halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee V O A oo si toos ah nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay waa 3/26 bisha Janaayo sanadka 2016 idaacadda Saaki caalamkana waxay idin soo jeedinayaa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Daanduray.
ugu muhiimsan oo soo xaalada dagaalanka argagixisada wadannada aada loo xusay in laga caawiyaana ayaanu ahay marka mar haddii aan hada resolution keenni kii soo baxayba layna qaato qodobka 6-7 iyo 5-aad annagu aan nahay 3 qodob aan ku leenahay waxa weeyaan waa success in resolutionka lagugu soo daro. Haddii resolutionka loogu soo dari waayo macnaheedu waxa weeye waxaagi lama qaadan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux, hogeyaha guud ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Baqdaad, waxaana uu uga waramay V O E-da shirka baarlamaanada wadamada Islaamka oo dalkaasi lagu qabtay.
Qodobada kale idaacaddeeda Saaki caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Jubbaland oo bilowday aqoon kuruursi la xidhiidha habka maamulka.
Kongareska Mareykanka oo todobaadkan la filayo in dood kulul uu ka yeesho hindis sharciyeed isbeddel ku sameynayo shuruucda tamarta ee Mareykanka.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Ergega qaramada midoobay ee dalkaasi Syria Staffan de Mistura ayaa waxa uu sheegay in wada hadalada muddada dheer la sugayay ee u dhaxaynaya dowladda Syria iyo xubnaha mucaaradka maalinta Jimcaha ay ka furmi doonaan magaalada Geneva. Staffan ayaa waxa uu sheegay in markaasi uu diri doono martiqaadka wada hadalada laakiin aanu si gaar ah u caddeynin cidda la martiqaadayo. Qaramada midoobay ayaa waxa ay rabtay markii hore in wada hadaladu ay bilowdaan Isniinta laakiin ay u hakadeen iyadoo la isku khilaafay cidda la casuumayo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay inay haboon tahay in dhowr maalmood la sugo si fiicanna loo qabanqaabiyo wada hadalada. Mr. Kerry ayaa mar kaleeto waxa uu ku celiyey taageerada Mareykanka ee mucaaradka, taasi oo ka dambeysay kadib markii saraakiil mucaaradku ay sheegeen in ay dareemayaan in lagu cadaadinayo wada hadalka.
Qaraxyo ismiidaamin ah ayaa lagu weeraray shalayto Isniintii magaalo ku taalla waqooyiga dalka Cameroon, halkaasi oo ay ku dhinteen 25 ruux, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Saraakiil maxalliya ayaa sheegay in 4 qof oo bom isku soo xirxiday ay isku qarxiyeen magaalada Bodo oo ku taalla xadka ay wadaagaan Cameroon iyo Nigeria. Magaaladaasi Bodo ayaa ka mid ah meelaha ay sida aadka u bartilmaameedsadaan mintidiinta Boko Haram. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xiganaysa sarkaal sheegay in 2 ka mid ah dadkiisa soo miidaamiyey uu isku dhex qarxiyey suuqa magaaladaasi, halka kuwa kalena ay isku qarxiyeen goob laga soo galo magaalada oo wax lagu baaro marka laga baxayo magaaladana ay dadku aala isticmaalaan. Ma jirto cidla hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, hase ahaatee waxa la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen kooxda Boko Haram.
Mareykanka ayaa waxa uu ku tallaabsanayaa dadaallo uu ku kaalmeynayo Laos sidii ay ula tacaali lahayd dhibaatooyinka sida gaajada iyo sidii ay garaangal ugu yeelan lahayd teknolojiyadda. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa hindisayaashaasi oo hoosta waxa uu kaga xariiqay booqashada uu ku joogo caasimadda Laos ee Vientiane. Kerry ayaa waxa uu ka hadlay oo kale caqabadaha ka baxsan Asia oo ay ka mid tahay wadahadalada nabadeed ee la qorsheeyey ee dalkaasi Syria. Mr. Kerry ayaa arrimahaasi waxa uga hadlay wariyaasha kadib markii wadahadallo ay yeesheen saraakiil ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha Laos Thong Sing Thammavong iyo wasiirka arrimaha dibadda Sisulutha. Wadahadalladaasi ayaa waxaa lagu jeexjeexay buddhiga shirmadaxeed gaar ah oo dalalka xubnaha ka ah ururka ASEAN la filayo bis soo socota inuu ku yeeshaan California oo uu martigeli doono madaxweynaha Mareykanka Barack Obama.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waxaa magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq lagu soo gabagabeeyey shirkii isu taga baarlamaanada dalalka Islaamka. dowladda Soomaaliya oo shirkaasi ka qayb gashay ayaa codsatay in laga caawiyo ka hortagga sunta lagu shubayo badaha iyo la dagaalanka argagixisada. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux, xogeyaha guud ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Baqdaad, kana mid ah waftiga uu hoggaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee ka qayb galay shirkaasi. Ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa Mr. Buux waxyaabihii ka hirgalay shirkii sanadkii hore lagu qabtay magaalada Istanbul ee ay yeesheen ururkan isutaga baarlamaanada Islaamku.
Wallaahi waxna waa ka dhaqan galeen, waxna ma dhaqan galin, oo dawa sida urur kasta isku yimaada wixii ma aha wax binding sida ururada waaweyn, even United Nations katan marka General Assembly tahay ma aha binding, waa wax waxna ka hirgali karaan, waxna ka hirgelin marka qaybooyin nooga hirgaleen. Waxaa ka hirgalay in toos la iskugu xidhnaado wixii arrimaha for example annaga sanadkan kale waxaan ku dashannay laba qodob ilaa saddex qodob oo muhiim aan ku dashannay. Nooc number one, inay Soomaaliya ka baxday waqtigii ay musaacadaadka cunto iyo wax yaroo degdeg waa la siiyaa oo ay gaadhay waqtigii dhismaha oo development market project hadda nalagu caawiyo Islaamic Banka iyo waxa oo dhan resolutionka uu ku soo baxay. Tii kale oo muhiimka noogu soo baxday waxa weeye sunta badda lagu shubo kale mar walba aynu ka cabanno tii inay qabyaad Islaam noqoto oo lagu daro resolutionka, oo wixii markaa dhaqaala iyo farsama ah ee lagu samayn karo laguna caawin karo clean garaynta waxaasoo dhan way ku jirtaa. Waxaa ku jirta for example dhibaatooyinkani nabadgelyo la-aanta ah ina haysata waayo wuxuu ahaaba qodobka ugu weyn, hadda siimka ugu weyn marka kuwa kale laga reebo ka ugu muhiimsan wuxuu ahaa la dagaalanka argagixisada. Marka arrintaasina wadannada aad loo xusay in laga caawiyaan ayaanu ahay.
Waa gartay. Marka rajo intee leeg ayaad hadda qabtaan marka leeg waxyaabaha aad soo bandhigteen idinka sida gaarka aad u danaynayseen iyo dee maalgelinta aad rabtaan in Soomaaliya dabcan xilligan la maalgeliyo oo horumar ay u baahan tahay iyo arrimahan kale ee aad ka dhawaajisay la xiriira la dagaalanka argagixisada, rajo intee leeg ayaad qabtaan in waxyaabahaasoo dhan ay idinka caawinayaan madaxda dalalka Islaamka ee shirka ka soo qayb galay?
Runtii boqolkiiba sagaashan waan qabnaa, sababtoo ah ta ugu daran oo ugu weyn waxa weeye in waxa aad rabtaa resolutioniska uu soo galo la baaskareeyey ee haaf afhayeenadu shan iyo labaatanka afar labaatanka shan iyo labaatanka ay baaskareeyaan inuu soo galo. Waayo qolo walba xda soo qalanka wuxuu dhan lama wada qaata, in yar ayaa gasha in la qaato. Marka mar haddii aan hada resolutionkeenni kii soo baxayba layna qaato qodobka lixaad toddobaad iyo shanaad innagu aan nahay saddex qodob aan ku leenahay, waxa weeyaan waa success in resolutionka lagugu soo daro. Haddii resolutionka lagugu soo dari waayo macnaheedu waxa weeye waxaagii lama qaadan. Marka waxa la wixii dowladihii yimo oo dhan gabi afhayeenadoodii hadduna afhayeen ku iman cidii masalaysay waa la abrufgareeyey, waa la addasgareeyey, waa la isku raacay wuuna ku soo baxay.
Waa gartay. Haddii marka aan eegno guud ahaan waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirka looga hadlaya ee la xiriira dunida Islaamka, ma laga hadlay arrinta cusub ee khilaafka iyo muranka xooggan ee hadda u dhexeeya dalalka Sacuudiga iyo Iiraan?
Runtii ma aragtay shirkani wuxuu yahay isku soo dhaweynta ma aragtay wadanada Islaamka, ajendahana kuma jirin in laga hadlo. Hase ahaatee waayo ajendahani wuxuu khaas u ahaa arrimihii Sacuudi sii wadideeda. Manduubka ama ninkii madaxda u ahaa wafdiga Iiraan markii afhayeenka uu hadlayeen iyaga ayaa intay ka baxeen ma aragtay wixii la isku ogaa ayaa toos waxay u bilaabeen inay ka hadlaan arrimaha siyaasadda ee dhexyaala iyaga iyo Sacuudiga. Mana magacaabin Sacuudiga, laakiin waxa aad u eedeen badan buu soo jeedinayay dabadeedsanaha isagoo markuu dhammaystay Sacuudigu maba joojinba. Afhayeenka Kuweyt baa fuulay, wuxuu yidhi waa qalad in laga hadlo. Ma aragtay dad ka maqan meesha, dowlad meesha ka maqan oo niyadiiba joogin in laga hadlo. Talabaadu xaqalada buuri in ma aragtay kani oo ajendare ajendihiisuna yahay isku soo dhaweynta iyo wada shaqaynta, in wax contentious oo hadda yacni aan meesha munaasib ku ahayn la keeno kala kaxaynta dadka ah ayuu isna sidaa buuri. Oo wuxuu yacni isagoo runtii wuxuu ahaa ninkii ku xiga hadlayay isla markaan ka baxay tanba hadlay saas buu yidhi. Marka taasi intaa keliya ka dhacday oo dee wabatoogtay labadooda siyaasadood halkii kala yihiin intaa keliya ka dhacday Sacuudigu sameyman.
Waa gartay. Laakiin soo ma muuqato in khilaafkaas uu saameyn ku yeelan karo kasakow siyaasad ahaan? Dabcan Sacuudiga iyo Iiraan xiriirkii waa ay kala jirteen, dowlado badan oo Soomaaliya ay ka mid tahayna arrimahan saameyn ayay ku leedahay. Marka ma laga yaabaa in ururka Islaamka ee hadda aad ka tirsan tihiin laftirkiisa khilaafaadka Iran iyo Saudiga u dhaxay mustaqbalka uu saameyn ku yeesho?
Lagama yaabo sababtoo horta meeshan xarunteedu waa baarlamaanka, xaruntiisu waa Iran, waa Tehran xaruntiisu. Marka tan waa tu ka dhaxaysa laba dhinac, caalamka Islaamiga uu ka weyn yahay laba dowladood siyaasadood, qaabka uu kan u samaysan yahayna arrimaha noocaas ah maba galaba baarlamaanka. Marka kuwa waxa weeye 26 dowladood weeyaan waxa isaysana waa labadana wax isheyskoogu ma cusba. Intu labadoodaba Ilaahay aguran garanayno labada kooney kala joogaan, haddii Suuriya tahay labada kooney kala joogaan, shay walba Yemen tahay labada kooney kala joogaan, shay walba labada kooney kala joogaan, waa laba baawar isku haysa midalkiis ahaan
moogta
gaarayna xidid kala goostaan, laakiin marnaba iyagu isku buug maahayn.
Arrinta Soomaaliya haddaan eegno kale, dabcan maadaama Ciraaq lagu tiriyo dal xulfala ah Iran, wax saameyna oo ay isleedahay xiriirka Soomaaliya iyo Ciraaq waa ay ku yeelan kartaa khilaafkan cusub ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Iran, ma isleedahay way dhici kartaa?
On the contrary, waxa weeye labadan dal ee Ciraaq iyo Soomaaliya si kaleba isugu xiran yihiin waxyaabo taariikhdii horena waad way sii wadaagayeen. Taariikhda cusubna iskumarbu baabuu ku bilaabmay, iskumar ayuu googu baabuu ku bilaabmay, waxayna wada mareen marxalad isku wada mid ah. Marka Ciraaq wadanada ay runtii tixgelin gaara siisay ayaanu nahay ilaa xad yani waxaan la kulmay madaxweyne ku-xigeenkoogii oo yani safaaradda ugu yimi maaha in xafiiskiisa loogu tagay qadarin, intuu ka soo baxay xafiiskiisa wuxuu noogula sheegay safaaradda haddii maantadan kula hadlay haddeer waxaa naga baxay afhayeenka Ciraaq oo gurigiisa ugu yimi afhayeenkeena. Waxyaabaha laga wada hadlayaana waxa weyn casharada kala barto, waayo isku cudur baan nahay, isku meel baan maraynaa. Dadkan Ciraaqna sidayba Soomaalida taariikh ahaan iyo dhan walba u jecel yihiin. Marka arrintani Iran iyaga wax saameyn haba yaraatee ku yeelatay xiriirkeenna iyo Ciraaq ma jiro.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux, xogeyaha guud ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo isagoo ku sugan magaalada Baqdaad khadka telefoonka ee London ugu waramayay wariyaha V O Weda Ridwaan Xaaji Cabdi Wali.
Magaalada Kismaayo waxaa ka furmay kulan ay isugu yimaadeen gudoomiyaasha maamulada gobolada iyo degmooyinka Jubbaland. Kulankaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland, waxaa looga hadlay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen mas-uulinta degmooyinka iyo gobolada Jubbaland. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish ayaa wariyeena V O A magaalada Kismaayo Khadar waxa uga waramay kulankaasi iyo sidoo kaleeto xaaladda Jubbaland.
Waxaan in muddo ka fikirnay inaannu isu keenno maamulka saddexda gobol ee ka kooban tahay Jubbaland. Ilaahay mahadi maanta inoo suurtooday saddexda gobol waa isu keennay. Barnaamijka aanu furaynaana waxa weeye inaannu barno maamul wanaagga, siday iyagu gobol kasta gudihiisa u wada shaqayn lahaa, siduu gobolka kaloo dariskiisa ula shaqayn lahaa, kadibna siday wasaaraddii arrimaha gudaha ula shaqayn lahaayeen. Barnaamijkaas way gacan naga siinaysay tiis hay'adda la yiraahdo, meel fiican baan hadda ku bilownay, maantuna furmay. Insha allahu wuxuuna socon doonaa saddexda maalmood oo soo socota. Waxaan rajaynaynaa inaanu dib ugu celinayno walba isaga oo fahmay waxa uu ugu yimid, tababarka uu qaatay, nuuca uu yahay, iyo waxa ay tahay dowlad wanaag.
Maxay yihiin marka dadkan aad gobolada degmooyinka gobolada aad ka kala keenteen?
Dadkan wuxuu isugu jiraa gudoomiyaasha gobolada iyo gudoomiyaasha degmooyinka. Horumarinta maamulka, horumarinta istaraakiisha qaabilsanayd oo dad kale to gudoomiye ku xigeenaa oo magaranaysaa sida gobolada xafiisyada gobolka dadka shaqeynayay, qaar degmooyinka ka shaqeynayay, civil society-ga, ururada dhalinyarada, iyagana waxa weeye si goob joog ugu noqdaan uga faa'iideystaan. Waanu ku soo darnay ururada bulshada.
Maxaad baraysaan marka? Maxaa la barayaa dadkan?
Maamul wanaag baanu baraynaa. Waa maxay maamul? Sidee buu u shaqeeyaa? Xagee buu ka bilowdaa? Xagee buu ku dhammaadaa?
Degmooyinka iyo gobolada qaar ee Jubbaland weli waxaa ka taliya maamul kale oo Al-Shabaab ah. Sidee marka deegaano kale oo idan weli ka arrimanin aad dadka kale ugu tababaraysaan?
Waxa weeye horta dadkii waxay joogaan meesha cadowga baa gacanta ku haya, waxayna joogaan gobolada kale, gaar ahaan waxay u badan yihiin Jubbada hoose. Dadkaas dadkoodii aanu waliba leenahay mustaqbalka berrito waxay noqon doonaan kuwa gobolkaas aada ayaanu horta ku marti qaadnay. gudoomiyaha gobolku waa magacaaban yahay wuxuuna joogaa jubada hoose ee magaalada Kismaayo joogaa marka insha Allah waxaanu rajaynaynaa waqti gaaban inaan ku xoreyn doono cadawga laakiin dadkii baan u sii tababaraynaa si barito meeshii la xoreeyaba dadkoodii oo tababaran oo wax fahmay oo maamulka garanaya hore loogaga wareejiyo
waa tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Jubaland ka waran sidee ay wasaaradadu uga howlgashaa degmooyinka iyo gobolada Jubaland
adeer degmooyinka horta degmooyinka waa kuwa hadda sheegaysano waxa weey gacanteeda kuma jiraan oo gacanadu way ku jiraan kuwa kale hadda sida nidaamka iyo shuruucda u dagsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaanu si toos ah ugu wada shaqeynaa degmooyinka waa nus ku xirannahay maamuladii qaarkood oo dhameystiran yahay qaarkoodna ma dhameystirna hadii aanu hadda workshopkan aan ka baxno waxaan noo qorsheysan hadana inaanu isu keenno bisha dambe consulate-ki inaanu dhisno consulate-du inay iyagu dadku ay dadku doortaan dabadeedna consul-ku uu doorto mayerkaas oo duq magaalada gudoomiyaha degmada isugu jiri doona sidaas aanu degmooyinka haddana ula dhaqanaa mustaqbalka aanu u diyaar garoobaynaa inaanu dhalno
maxaa kala idin qorsheysan maadaama degmooyin iyo gobolo kale idin ka maqan yihiin
adeer anaga priority-ga ayaa hadaanu nahay dawladda Jubaland waxa weeye inaanu xoreyno degmooyinka uu ku rogaaday cadaw ugus gobol bay naga haystaa saddex degmo gobolkaana iyo gobolka Jubada dhexe si dhaqso leh sidii aad maqlayseen oo madaxweynuhu ugu dhawaaqay waxaanu u diyaar garoobaynaa annaga iyo ciidamadayada Amison aan walaalaha nahay oo heel qaran aanu u bixinay dhammaantay inaanu si dhaqso leh farahooda uga maroojino insha Allah baan noo qorsheysan
gedo oo aad maamushaan dhowaan waxa ka dhacay dagaalo Al-Shabaab iyo ciidamada Kenya u dhaxeeya maxaad kala socotaan xaaladda gobolka gedo
gedo wax ku gaar ah ma jiro sidaan maqasheen degmada Eelcade goor habeenaba ah jamacadii hore ayaa la weeraray halka khasaare ka dhacay nimankaasu waxa weeye iyaguna khasaare geysteen khasaare iyagana waa loo geystay laakiin midkay geysteen baa badnaa wax Soomaaliya ku cusub maaha laakiin waa ka jawaabaynaa si dhaqso leh
waa gartay dagaaladii ka dhacay Eelcade waxa ka dhashay khasaare ballaaran oo soo gaaray shacabka dad baa ka barakacay guryahoodii oo ay dhibaato xoogan ku haysataa duurka ka Jubaland ahaan maxaa dadkaasi u haysan
adeer horta hadii ay meel hadii dagaal ka dhaco oo fidna ka dhacdo waxa la yiraahdaa dabkii munaafiq shido muumin baa ku gubta dabkaas waa fidaya aad baan ugu xumnahay hadii yaani meeshaas deganaansho la'aan ay abuurantay anaguna mas'uuliyadda ma ahane kuwa Soomaaliya oo dhan argagixisada ee Soomaaliya oo dhan xasilooni la'aanta ka wada ayaa horta arinta kooskareeyay
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland Maxamed Warsame Darwish oo wariyeyna VOA da ee magaalada Kismaayo Qadar uga waramayay kulamo halkaas ka dhacay
fanaanka Cabdi Shire Jaamac oo kamid ah kooxda qeyladaan ayaa loo dhaariyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Cabdi Shire ayaa aad loogu yaqaan heestii xildhibaan oo xaal qaado, taas oo ahayd mid kamid ah heesaha baarlamaanka Soomaaliya lagu dhaliilay wax qabadkooda. Xildhibaankan ayaa hadaba wareysi VOA da u siiyay wuxuu ugu horeynta kaga hadlayaa sida uu arko xilka loo dhaariyay. Waxaan magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha VOA da Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle.
Su'aashaada hadaan u soo laabto jawaabteedu waxa weeye aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan maanta la i dhaariyay inaan ka mid noqdo xubin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka mid ah sabab badan awgood sida la socoto xoogaal buuta ummadda Soomaaliyeed bay ogyihiin sanooyinka la soo dhaafay 6 sano ugu dambeeyay waxaan ku mashquulsanahay inaan ummadda Soomaaliyeed fikirkooda aan wax ka bedelo oo hadday noqon lahayd hadal ama suugaan aan waxaan ugu sheegay dhibaatada dalka jirta si Soomaaliya minaa ay noogu hagaagto waxa lagu xusuustaa xilmanaba xaal qaado qeyladan waa waray iyo ujeedku ahaa in dadka lagu wacyigeliyo
baarlamaanka ka mid noqotay waa lagu dhaariyay maanta marka ujeedkaagu muxuu yahay
ujeedkaygu waxa weeye in sida la socoto wax walba waxa aasaas u ah waa sharci dejinta 2016 dalka waxaa la rajeynayaa isbeddel siyaasadeed inuu micnaha uu ka dhaco oo dalku isbeddel uu ka yimaado waxaan dareemay ilaana noqotay in meesha dibku uu ka jiro Soomaaliya inay baarlamaanka tahay. Waxaan markaa ku fakaray dad macquula oo Soomaaliya oo runtii haddaba uga ku jiraan halbanada qaar meenaha haddii macquula sidaan isu leeyahay in dadka isaga iyaga aan meenaha ka mid noqdo. Waxaan markaa isleeyahay waxaad u tahay koox meenaha cusub oo dalka isle, waxaan maqlay jiray waxaa la yiraahdaa qolada new blood ama dhiig cusub ama dam jidid waxa la yiraahdo dhiig cusub oo dhaba oo wixii aan sheegi jirnay dhab ka yihiin ayaan hormood u ahay. Waxaan qabaa in dadka Soomaaliyeed
kooxa ku wada tooka dambaysan
may kooxa ku wada dambaysan waan wacdi waxaan ka wadaa kooxda ujeedku ma aha inaan anigu leeyahay koox baan soo diyaarsaday ma aha, waxaan ka wadaa dad kasta oo qof kasta oo igu fakara ee Soomaaliyeed ee jecel dalka kan inuu noo hagaago.
Waxaad ogeed dhaliisha baarlamaanka oda dhaqameedka soo xulay, waadna dareentay maalmihii dambe oo laga yaabay in adiga naftaada oda dhaqameed uu wali saameyn ku lahaa, marka miyaad ku qanacday in waxaad uga dhaliisaa ka mid noqoto
qoladan gaalada oo nala la degana? Waxay rafi kaalad biidam join them haddaada kaad kaa kiran waa lagu biiraa, oo macnihii waxa weeye banaanka gaari marka aad micnaha ka mid tahay passengerka ninka darawalka haddaad aragto rakaabka ninka darawalka haddii aad aragto inuu wadidowsano qo waad ku qabsanaysaa, laakiin banaanka haddaad ka joogto kuma qabsan kartid. Marka waxaan go-aansaday inaan ka mid noqdo dadka rakaabka tareenka ama gaariga ama baska socda micnaha ku jira, si aan ugu ifino u toosino nidaan maya jidka ha marin kanaa ku haboon tanaa wanaagsan taa ayay ahayd micnaha ujeedku maaha inaan micnaha dabacsanahay xukun jacayl iyo inaba ha yaraatay gamahan, balse maalmaha ama sanooyinka iyo haray hantida ummadda waxaa laygu soo baray in aan ummadda geliyo wixii karaanka ee awooddeeya inaan tusaale u noqdo daayarta Soomaaliyeed ama dadka igu aynigaa ila daad ah in dalka dad ay ka mid noqon karaan wanaagga jecel waxna ka bedeli karaan. Marka taa weyta keentay in afartii sano oo ugu dambeysay inaba yaraatay wax shaqo gaar oo private aan qabsaday aniga i gaara ma jirin.
Waxaa harsa wax yar todoba bil ama ilaa todoba bil wax lamida baarlamaan weyn oo afartan soo shaqeeyeen waayaad ku biirtay saa sheegayso, aad baad u dhaliilaysay cabdiyow, ujeed kaloo kan dambe ma jira inaad baarlamaan ka mid noqoto, waayo waqtiga gaaban ee harsan rajo badan lama qabin meelaha qaar.
Waxaan qabaa baarlamaanku maantaba wax badan adu wanaagan arkayay kubiiridan ku biiray oo markaad banaanka jeed markaa gudaha ka joogto kala duwanta. Waxaan ku fakarayaa aan isleeyahay haddii Soomaalidu wax xoolo dhaqato boqolkiiba lixdan shan waa reemiyi baa la yiraahdaa dadka reemiyiga, haddii aad taqan laxda madow ariga micnaha marka ay micnaha la socoto ama haddii ay ka yaro daahdo ama geed ay ku jirto xoolaha iyadoo goor maqriba arigu waa ka carara. Marka xataa waxaa igu jira fikir ah inaan micnaha laxmadow baarlamaankan ku noqdo haddii ay wanaagsan yihiinna, micnaha aan isla wada madoobaano ama aan isla cadaano. Haddii dhee micnaha wanaagga iyo waxaan ku fikiraya himilada iyo higsiga 2016-kii fikirka anigu aan wado ah inta aad sugaantayda ku maqlayseen inaan micnaha eryado oo ama iga cararaan ana aana ka harino eryado ilaa 2016-ka si loo gaaro doorasho micnaha ilaa ma suurtagal maaha sida hadda la socoto 2016 doorasho qof iyo codkii, balse wax macquula ummadda u cuntuma inaan ka mid noqdo lixdaa bilood oo muhiim inaan isku dayo oo naftayda habeenkii markaan seexday inaan ku qanco in waajibaadkii qof ahaan ummaddu iga rabtay inaan micnaha aan ku biiriyo codkayga waa laga cod badan karaa, laakiin anaan moral ahaan ku qancayaan
islaay. Ma sii wadi doontaa heesihii lagu yaqaan iyo activity-kii la xiriiray dhaliilaha dowladdu leedahay ama guud ahaan la dagaalanka, ma sii wadi doontaa arrimahaas?
Sidaydaba haddaad la socoto kooxda waxay ka koobantay laba qaybood, waa hadal iyo heeso. Heesaha ragba heesayay annagu waan qori jiray waana hadli jiray. Marka waxaan adigu dhinaca siyaasadda ayaan isleeyahay marka kabiirnimadii aan micnaha kooxda u hayay qof un baa la wareegi doonaa anuu kabiirnimadii mar haddaan xilkan baarlamaanka aan qabto.
Kaas wuxuu ahaa fanaanka Cabdi Shire Jaamac oo dhowaanta loo dhaariyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u warramayay wariyaha v o ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamuud Cabdulle.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halka aad wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Iyadoo Washington ay ku jirto nadiifinta barafkii salka dhigtay, ayaa waxaa toddobaadkan la filayaa in xubnaha kongareska ee aqalka senatka ay dood kulul ay ka yeeshaan هندس شرعيات إسبدل كوسمان يشروع ده تمرت مريكا وليها VOA مايكل بومان أيها وحاو كوسو ورمي إنك ستو حيرادي لقاقة دي روف كسريد مريكا أيها دنا أي مدن ياشا كدود دونان شروع فودينيسا لوفتا غاسك تبعيقا أمريكا أي استراتيجية دا سوساريستا معدن إيرين محمد عبد الصندري أي وربحنتا سنو سكوبية
قدوميها قدقة تمرتي أقل كسنة كليسا ميركارسكي أو كتر سن حزبي الجمهوريقا أي وحي شكتين كعانكي تمرتو ومريكا كاورتي
It will help America produce more energy. It will help Americans.
كعانكي تمرتو ودن كينا وكبلو ذي وحي تاسي مريكا كعاونا يسائن وتمر بدن سو سهرو وحي دادك مريكا كعاونا يسائن اي تمرت العقير كبحيان وحان سكرا عنا إنا سراء وقادنا دوفين تقاسك الدبيعيقا إيا الدريرا حالاقا ديغي سيانو حوجينا دقالهينا إيا أمنيقا حلوفادينا وحان سكرا عنا إنا هورو مرنا تمرت بيها إيا أوميقا لقا داليو كواسو أي ديريهين إلاها كالية تمرت النظيفتا إلا عسبوني سينكا رأي يتري هندس الشرعيات كيني وحاورا لقلنا يا كوة تاقيرسان شيدال كدولك لقا قدو سيداسنا وحا قبل سنتر جون هوفن او اسنا جمهوريغا كاترسان
We are locked in a global battle to determine who will produce oil and gas in the world in the future.
Waxaan lugta kula jirnaa loolan dunida ka jira kaasi oo go'aaminaya cidda mustaqbalka soo saari doonta saliida iyo gaaska dunida. Ma waxay noqon doontaa OPEC, ma Ruushka, ma Venezuela, mise inaga ayay noqon doontaa ayuu yiri. Senator Sheldon Whitehouse oo isna ka tirsan Dimuqraadiga ayaa sheegay in talaabadan sidoo kale looga dalneeyay in lagu helo kalsoonida mudanayaasha ka walwalsan isbeddelka cimilada.
2015 was the warmest year ever recorded on earth.
Sanadkii 2015kii waxa uu ahaa sanadkii ugu kululaa ee abid la diiwaan geliyo. Taasi waa xaqiiqo, mana aha xaalad mar la araga, ayuu yiri. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa arrintaasi ka hadlay. Waxa uu sheegay in 100% wax ka badan uu Mareykanku hoos u dhigay saliidii uu dibadda ka soo iibsan jiray.
Meanwhile, we've cut our imports of foreign oil by nearly 60%.
Waxaan hoos u dhignay saliidii aan dibadda ka keeni jirnay ku dhawaad 600%. Waxaan dhignay wasakhowgii kaarboonka in ka badan dal kasta oo dunida ku yaala. Benzinka oo $2 ka hoos marayna wax xun maaha ayuu yiri. Madaxweyne Obama oo dalkiisu u saxay heshiis muhiim ah oo dhinaca cimilada ah ayaa doonaya inuu mustaqbalka Ameerika u weeciyo dhinaca soo saarista tamarta nadiifta ah.
But the jobs will create, the money will save, the planet will preserve.
Shaqooyinka aan abuuri doono, lacagta aan meel dhigan doono, meeraha aan ilaalin doono waa nooca mustaqbal ee carruurteenna iyo carruurtoodu ay xaq u leeyihiin. Taasna waan awoodna ayuu yiri. Hase yeeshee Senator Lisa Murkowski oo jamhuuriga ka tirsan ayaa Obama dhaleecayn u haysa.
President Obama has ignored the good work going on in Congress as he attempts to unilaterally recast our nation's energy policy.
Madaxweyne Obama uu iska dhigtay shaqada wacan ee Kongreeska ka socota isaga oo doonaya inuu kaliya siyaasada tamarta ee dalkeena u qaabeeyo sharciyadiisa adag oo badankoodu durbaba dhaqan gelaya ayaa khatar ku ah helida ku tiirsanaanta tamarteena ayay tiri hindisa sharciyadkan ay doodiisu socoto ayaana la garanayn sida uu ku soo gudbi doono Kongres ay xubnaha ka tirsan siyaasada ahaan aad ugu kala fog yihiin ka hor intaanu soo gaarin miiska madaxweyne Obama si uu u saxeexo
warbixintii wariyaha VOA Michael Bowman waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandere.
Guud ahaan dhagaystayaal idaacaddeenni subaxnimo waa naga inta aynu mar kale hawada ku kulmayno waa Ibrahim Xasan Daanduro iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.